Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Юбілей БНР святкуюць у Менскую свеце, але не ў рэгіёнах Беларусіі. У Віцебску хочуць паставіць помнік Алексію II на месцы, дзе загінуў Ясафат Кунцэвіч. Польская грамадзянка стала закладніцай сваёй машыны і не можа выехаць з Берасця.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 23 гадзіна. Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Маскве ў пятніцу прайшлі перамовы прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна з новым старшынём КНР Сі Цзіньпінам, прызначаным на гэты пост усяго некалькі дзён таму. Абодва лідары на сустрэчы падкрэслілі важнасць далейшага развіцця гандлёвых адносінаў паміж дзвюма краінамі. Пагаварылі пра ўплыў Расіі і Кітаю на сусветныя падзеі. Напярэдадні перамовы была распаўсюджаная заява Сі Цзіньпіна, у якой гаварылася, што ягоны выбар ясна сведчыць, наколькі вялікае значэнне кітайскія ўлады надаюць кантактам з Масквой. Многія з пагадненняў, падрыхтаваных для падпісання ў ходзе цяперашняга візіту, тычацца далейшых праектаў па пастаўках у Кітай расійскай нафты і прыроднага газу. Прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана ў пятніцу даручыў лідару левацэнтрысцкай дэмакратычнай партыі П'еру Луіджы Берсані паспрабаваць сфармаваць новы ўрад краіны. Пасля выбараў, якія прайшлі ў Італіі ў лютым, прыхільнікі Берсані атрымалі большыню месца ў ніжняй палаце парламенту, але для кантролю над сенатам ім галасоў не хапіла. Магчымасць стварыць кааліцыю з правацэнтрысцкім блёкам Сільвіё Берлюсконі, які заняў другое месца, Берсані выключыў. Комік Бепе Грылла, чый рух «Пяць зорак» апынуўся на трэцім месцы, наогул адмовіўся ад удзелу ў любой кааліцыі. Гаворучы аб задачах будучага кабінету, Берсані адзначыў, што неабходна знайсці баланс паміж зменамі, якіх чакаюць выбаршчыкі, і рэформамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расія не акажа фінансавай дапамогі Кіпру, які перажывае востры банкаўскі крызіс. Пасля двух дзён перамовы ў Маскве міністр фінансаў Расіі Антон Сілуяну заявіў, што расійскіх інвестараў не зацікавілі прапановы Кіпру. Разглядаць пытанне аб удзелу ў рэструктурызацыі кіпрскіх пазыкаў Масква будзе пасля прыняцця Еўразвязам і Міжнародным валютным фондам канчаткова рашэнне аб фінансавай дапамозе Кіпру. Паводле для словаў кіпрскага міністра фінансаў Міхаліса Сарыса на перамовах у Маскве, размова таксама ішла аб змякчэнні ўмоваў выплаты расійскаму боку бягучага крэдыту ў 2,5 мільярда еўра. Сёння парламент Кіпру разглядаў новы пакет законапраектаў, закліканых прадухіліць фінансавы каляпс краіны. У дачыненні да экс-прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі праводзіцца афіцыйнае расследаванне ў звязку з абвінавачваннямі ў нелегальным фінансаванні ягонай перадвыбарчай кампаніі 2007 году. Сарказі падазраецца ў тым, што прымаў тысячы еўраў ахвяраванню ад спадчынніцы касметычнай фірмы «Лореаль» Лілиан Бетанкур, якая з'яўляецца самай багатай жанчынай Францыі. Паводле версіі следства, ён скарыстаўся станам здароўя Бетанкур, у якой у 2006 годзе была выяўленая прыдуркаватасць. Цяпер ёй 90 гадоў, Сарказі адхіляе ўсе высунутыя супраць яго абвінавачанні ў гэтай справе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.